28. þingmaður Norðvestu kjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Forseti, aðeins áfram með umhverfismálin að það sé ekki minnst á eða tekið tillit til umhverfismála, ferðamála, byggðamála eða skipulagsmála við framkvæmd kerfisáætlunar hefur virkilega verið gagnrýnt í umsögnum. Og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann út í vinnu við landsskipulag sem er unnin núna hjá skipulagsstofnun, landsskipulag, sem skiptir þetta miklu máli hvernig við skipulagjum hálendi okkar og skipulag á landsvísu, og hvort að háttvirtur þingmaður telji ekki að það eigi að kerfisáætlun að hún eigi að fara inn á landsskipulag raun og veru, að þessir aðilar þurfi að tala saman og það liggi fyrir hvernig verður búið kerfisáætlun það gagnvart landsskipulagi. Er ekki hægt við ef menn vinna þetta svona á sérhverjum staðnum að það rekist á í framkvæmd?
Það svarar andsvari öðru sinni,